Danmark sælger våben til konflikt for profit, blandt til brug i Yemen, fortæller journalist Tom Påmann den 2. juni 2020 til netmediet flygtningeogfred.dk. Jeg har ringet til Aldrig Mere Krigs formand, Tom Påmann, fordi du har skrevet om det danske våbenfirma Termas ulovlige våbensal til Emiraterne, som er med i krigen i Yemen. Vil du tælle lidt om det, så vi kan høre om det er begrundet?
Ja, nu er det jo den nuværende afsløring er jo ikke min, det er jo Danwatch og forskellige andre danske medier, der greb fat i den og med international hjælp. Men sagen drejer sig om, at vi her i tæt hvor jeg bor her på Djursland, der har vi Terma liggende, som er den absolut største danske våbenkrejler. Vi sælger krigsudstyr til næsten hvem som helst, og det har de så også gjort i den her situation, hvor de har leveret noget udstyr til Yemen. Og det er til borgerkrigen i Yemen, det er ikke Yemen selv, der har fået det. Det er tværtimod dem, der slås mod Yemen. Yemen er indblandet i noget borgerkrigsagtigt, men dem, der slås, det er de så støttet af nabolandene i høj grad. Og det er Saudi-Arabien, de her tilfælde, der hedder de Forenede Arabiske Emirater, som har købt varerne fra Yemen, fra Terma, og som så bliver brugt ved krigen nede i Yemen. Og Danmark har jo nogle regler, som mange andre lande har, der hedder, at vi vil meget gerne sælge våben til alle mulige lande, på den betingelse, at de bliver brugt til våben. Som våben. Så det er jo en typ modstridende regel, som jo i praksis er meningsløs, og som heller ikke bliver overholdt. Og den måde, man har sørget for at grave dybe huller i den igennem EU, det er, at man har omdefineret, hvad et våben er. Således at et kampfly for eksempel slet ikke er noget våben, men en våbenplatform. Og på samme måde, så er det mest af det grej, som bliver produceret af Terma, at det er op til Terma, selvom de vil søge en udtrykstilladelse til den, som om det var et våben, eller om de bare vil sælge den, fordi det er et stykke elektronik. Terma, de plejer at spørge pænt, og de har fået lov. Og det er derfor så problemet ikke så meget, at Terma er nogle hver anden firma, de har bare lyst til at få solgt deres varer, uanset hvordan det nu bliver brugt til den anden ende, det er bare til nogle penge, men at de fra dansk og i side tillader, at det her sker.
Jamen, det lyder da, han har sagt, vanvittigt. Du siger, at EU, der giver muligheder, hvordan?
At jeg tidligere i et samarbejde inden for EU, der havde vi noget, der hedder Network Against Arms Trade. Og der ville vi helst stoppe det af de våbenhandlede, men da vi ikke kunne det, så måtte vi sætte nogle regler for, hvordan de så gjorde det, når de nu gjorde det. Og der blev lavet nogle adfærdsregler, de hedder Code of Conducts, der satte nogle regler for, at man altså ligesom Danmark også forsøger at overholde det, lader som de overholder det, at man siger, at man sælger ikke til krigsførende nationer. Det er nogle underlige regler, men det har man så prøvet på at lave. Og tilsvarende har man fået indført nogle rapporter, et krav om rapporter, således at dem, der sælger våben, de skal fortælle, at de sælger våben, og i hvor store mængder, og til hvem de sælger dem. Hvem ender de her våben hos? Sådan at dem, der godt vil holde øje med dem, kan få øje på, at de her våbensalg sker. Og det fik vi også under stort besvær meget langsomt presset igennem i Danmark, og Danmark også gjorde det. Og det gik faktisk fint i nogle år, frem til 2014. Og i 2014, der det var tilfældigvis en socialdemokratisk regering, der sad der, men jeg tror, det var et projekt, der havde ikke i gang i nogle år med at få sat et eksportfremstød i gang for danske våben. Og de våben, der fandt man jo ud af alle de såkaldte venlige mennesker, og de stater, vi plejer at sælge til, som USA og England og sådan nogle der, de havde jo våben. Og så vi skulle til at sælge til syngestaterne i stedet for. Og så oprettede man på ambassaderne i Tyrkiet og Pakistan og Rusland, der oprettede man så salgskontorer, hvor man satte danske officerer til at skulle sælge våben til syngestater. Og det var jo lidt kontroversielt til, at man gik offentligt ud og sagde, nu skal vi til at sælge våben, Danmark is open for business. Men det der med syngestaterne, det råbte man ikke så højt om. Og så for at undgå at få meget ballade omkring det, så satte man så de der rapporter der, dem fjernede man simpelthen. De blev afskaffet.
Altså årsrapporter, eller hvad?
Ja, de årsrapporter, man lavede, der hed, hvor man altså skulle fortælle journalister og befolkningen og politikere om, hvor meget der egentlig blev solgt, dem holdt man op med at udgive i 2014.
Nå, hvordan kunne det gå til? Det måtte der være nogle politikere, der var imod.
Jamen, vi var jo så også nogen, der prøvede på at banke på og råbe op og sige, hvad har I, hvorfor tillader I, at det der sker? Og så siger ministerierne, de siger, jamen, vi har stadig givet oplysninger, vi har bare spredt dem rundt på vores forskellige hjemmesider. Og det er ikke helt korrekt. De gamle rapporter var meget mere omhyggelige og havde flere oplysninger i sig, end de der meget de der suskede ting, de nu lægger ud på deres hjemmeside der. Jeg begyndte så at grave i deres tal, det opdagede så, at det der suskeri, det var så gennemført, at der var en regnefejl på 5 milliarder, fordi der ikke længere var nogen, der tog det der alvorligt med åbenheden.
5 milliarder?
Ja, der var pludselig et år der, hvor man havde meddelt til EU, at de danske våbensalg var blevet 5 milliarder større, og det var altså en fordobling. Og det var der bare ikke nogen, der opdagede, fordi der var ikke længere nogen, der kunne finde rundt i deres rapporter. Og så sagde erhvervsministeriet, de sagde, at det kan sgu ikke passe, det du har fundet ud af det. Jeg sagde, det er at kigge efter en gang. Det tog mig nogle måneder. Men så fik jeg dem endelig til at kigge på det, og så måtte de jo lige ringe til mig og sige, tak, du havde ret. Og så fik de justeret tallet der, men det viser bare, at der hverken er nogen, der fra den side holder øje med det, og der er heller ikke nogen, der er oprigtigt til at være interesseret i det, undtagen nogle ganske få, såsom undertegnede.
Jamen, der må da være nogle politikere sammen. For eksempel Enhedslisten, der, de kritiserer det en gang imellem.
Ja, og jeg har også holdt mig orienteret om det, og jeg har også fået den med ambassadesalget, den fik jeg alternativet til det mindste at tage med som en af de punkter, de godt ville arbejde med.
Ja, undskyld, ambassadesalget.
At man ansatte officerer på ambassaderne til at stå for dansk våbensalg.
Ja.
Det sagde Alternativet, de godt ville arbejde imod. Men der er ikke sket så meget, og tilsvarende så har Enhedslisten, jamen, de er der jo en gang imellem, men det der vedvarende pres, som der reelt er brug for fordi de der rapporter på plads igen, det er der ikke nogen, der har sat sig fast på.
Jamen, hvad med Christian Juhl? Han plejer da at være det at få til at gøre noget.
Jo, men de gør jo også lidt, men altså det er 6 år siden nu. Og der er altså ikke nogen, der sådan virkelig har bidt i haserne og sagt, nu skal det ske hele tiden. Jeg kontakter politikere, jeg kontakter journalister en gang imellem, men jeg har også gjort det i den aktuelle sag her. Og jeg har sagt, jamen, I symptombehandler, fordi I finder lige ud af, at der er nogen, der har misbrugt reglerne, men det er reglerne, der er noget i vejen med, det er ikke fabrikken, der er noget i vejen med, selvfølgelig er det den dum, men altså det primære er, at reglerne har tilladt dem at gøre det, de gør. Og den manglende offentlighed omkring det har tilladt, at det kunne ske, fordi der ikke er nogen, der har opdaget, at de gjorde det, de gjorde.
Der er lige en ting, at Enhedslisten går et stort nummer ud af, at det vil have en aftale med Socialdemokraterne, før man vil støtte deres regering. De må da kunne have taget sådan noget op. Det burde være lige til.
Jamen, generelt så der er meget, meget ringe opmærksomhed i Danmark omkring, at vi er en våbensælgende nation. Og heldigvis er vi det heller ikke i voldsomt store mængder. Det er også det har undret mig, at man overhovedet ville forsøge at lave en offensiv for dansk side på, fordi det er salg til at fungere. Fordi vi er ikke særlig gode til det, og vi er ikke særlig store på markedet. Så vi kunne lige så godt lade være med det pjank. Men det har man så fra skiftende regeringer side valgt, at det var et fokusområde, der var godt, og man siger jo, det er fordi, vi skal være med på banen, når vi har et udfarende militær. Og den daværende forsvarsminister udtalte, han var som socialdemokrat dengang, han sagde jo så også, at det, at vi har militæret til stede i massevis af lande, skal jo simpelthen fungere som en reklameplatform for dansk våbensalg.
Og det sagde han.
Ja.
Ja, men det lyder til, at krig det er profit, så.
Jamen, det er det også.
For lige at vende tilbage til Yemen, så har jeg også læst det ved, at Oxfam, de har udsendt en meddelelse, hvor de opfordrer folk til skrone for at få stoppet det her. Og jeg har senest fået en tak, fordi at det lykkedes at presse regeringen. Har det noget på sig? Altså i forbindelse med termostat til emirater, må det være.
Du mener, om der har været noget af altså pres fra den danske regering?
Altså det er et spørgsmål om, at dansk regering skal stoppe termostat, jo. Det må det jo være.
Ja. Der er forskellige. Der er Carsten Hønge fra SF, og der er Enhedslisten, der har henvendt sig til Folketinget, og der er blevet indkaldt. Nej, der er ikke blevet indkaldt endnu, men der er blevet... Der kommer et samråd på et tidspunkt omkring de der våbensalg, og der er stillet en række spørgsmål til det der samråd der, hvor man forsøger at få gjort et eller andet ved det. Men det er ikke programsat. Jeg kender i hvert fald ikke datoen endnu. Det er ikke noget, der er offentliggjort. Men på et eller andet tidspunkt kommer der et samråd, hvor man forsøger ikke at kigge på de her ting. Og der håber jeg da også, at mine egne ankepunkter omkring den manglende offentlighed især, at den også bliver bragt på banen.
Der står her, at EBI skriver, de har sat en undersøgelse af Thermas våbenhandel i gang, og udenrigsminister Jeppe Kofod har udtalt, at alle danske våben skal stoppes, men det skal nok følges op.
Jo, men det er jo fuldt korrekt, at efter den borgerkrig i Yemen i den grad er begyndt at bulre der, så har man fra, ikke kun fra dansk side, men altså simpelthen fra overordnet side, der er kommet en boykot mod, at man skal levere våben til borgerkrigen. Og det vil sige, at man også fra dansk side der skal man stoppe med at levere våben til borgerkrigen i Yemen. Det er helt officielt dansk politik, og sådan er den udsendt, og sådan er den blevet indskærpet over for alle dem, der nu skulle sælge der til osv. der. Men den aktuelle sag her, den ligger fra 2018, så vidt jeg husker, hvor man leverede de sidste ting der. Og der var det den første handel, den gik igennem før den her embargo, altså før den der krav, man ikke måtte sælge, at den var blevet indført. Så der måtte de godt gøre det. Og så fik de også lov til lige at levere nogle reservedele, mens embargoen sådan set var i kraft. Fordi det jo ikke rigtig var krigsvigtige ting osv. der. Det var i hvert fald begrundelsen for det. Therma er jo sådan nogle, de er meget store spillere på markedet, og de har udsendt pressemeddelelser, hver gang de har solgt de her våben her til emiraterne og forskellige andre lande i Mellemøsten og andre steder i verden. De udsender meget officielle pressemeddelelser omkring det, de går ikke stille med dørene. Men det gør regeringen så, fordi det jo er... Det er jo ikke noget, man jubler ikke så højt over våbenhandlerne, som man har måske gerne vil gøre, fordi det ender i de her lande her, som er slyngestater og lande med problemer og lande med borgerkrig. Jeg har lige fået en lille citat frem, som jeg forsøgte at huske, som at en forsvarsminister sagde. Det var Nick Hækkerup, der i 2012 sagde, dansk forsvars markante bidrag til internationale operationer giver Danmark profil og goodwill i mange lande. Dette kan udnyttes i markedsføringen af Danmark, og forsvaret skal i den forbindelse spille en mere aktiv rolle. Her tænkes særligt på virksomheder inden for forsvarsområdet. Han mener, at det danske forsvars markante bidrag til internationale operationer kan udnyttes til salg af virksomheder inden for forsvarsområdet til våbenproduktion.
Nu snakker du om, hvordan man udvider og omdefinerer osv. Det med, at for eksempel et kampfly ikke længere var et våben. Er det den måde, som Therma aktuelt har kunne smutte igennem? Ifølge den der rapport, som blev udsendt omkring våbensaget, der er det åbenbart, der står, at det er radar og så antimissilsystemer, ja. De sælger. Men det bruger selvfølgelig også civilt, men altså antimissilsystemer, det må da være et våben.
Ja, altså sådan et rent terminologisk inden for lovgivningen, der kalder man det for dual use, altså dobbelt anvendelse. Og det er defineret som civile produkter, som også kan anvendes militært. Og den der gråzone der har man lovgivet for, og man skal også som firma skal man henvende sig, hvis man er i tvivl om, hvorvidt det man laver er noget, der er mere våben, eller om det ikke er våben. Og jeg har så kigget efter, hvad det er, hvordan Therma de markedsfører de her dual use produkter der. Det der de missilskrad, det de lavede til kampfly, som de solgte til emiraterne, det hedder et Electronic Warfare Management System. Altså et udstyr til elektronisk krigsførelse. Så det er meget muligt, at det også kan bruges til andet, men de sælger det som et udstyr til elektronisk krigsførelse.
Jamen, man skulle jo dokumentere.
Og den anden, deres radarsystem, vi snakker om der, den bliver brugt til til at opspore small targets, som typisk bruges til asymmetric warfare. Og asymmetric warfare, det er, når for eksempel små motorbåde angriber krigsskibe. Så begge produkter markedsfører som hyggeligt til krigsbrug. Så der er ikke nogen tvivl om, at det er meget muligt. Det er til dobbelt anvendelse, men de markedsfører dem specifikt til krigsbrug, og de markedsfører dem næsten ikke til andet. Deres radarsystem kan også godt bruges til lufthavnen til at finde måger, men der er det nærmest for dyrt til man gider sætte det op der, mens det er på et krigsskib, der vil man godt give penge for det.
Jamen altså, de skal fortælle, hvem de eksporterer til Therma. Så i Udenrigsministeriet eller Erhvervsministeriet, der kan man ved med nok, at Emirater de er med i den krig i Yemen.
Ja, men da man startede på selven, der var det jo ikke med embargo på endnu. Der solgte man jo bare til et land i Mellemøsten der, og hvad de så brugte til, det var ikke rigtig noget problem åbenbart. Den danske regering, de plejer jo så også at sige, at når Therma sælger, så siger Therma, vi som alle andre danske våbenfabrikker, vi overholder faktisk alle danske regler på området. Og når du så går til regeringen og siger, at der er sgu da et problem der, fordi Therma siger, de overholder alle reglerne, men der er jo smuthuller i. Og så siger regeringen, at vi overholder alle regler på området der, fordi de dækker sig ind under, at de overholder EU's konventioner på området der. Og når der kommer en embargo, så bliver den anbragt i dansk lov også. Og når FN kommer med en embargo, så bliver den anbragt i dansk lov også. Og når USA stiller nogle underlige krav, så retter Danmark så også ind efter dem. Så de opfører sig sådan, som alle de andre gør det, og bukker bare under for dem alle sammen. Og det er jo korrekt nok, hvis vi snakker om markedsmæssige vilkår, så vil det jo være at genere vores danske fabrikker, hvis man begynder at stille særlige danske krav på nogle områder, hvor de gerne vil lave noget hurtig profit på. Men det synes jeg skulle de skulle. Jeg vil synes, det ville være aldeles fremragende, hvis Danmark overfyldte alle de der regler. Hvis de sagde, ikke bare sagde, at vi nøjes med at overholde de ting, vi kan blive enige med de andre om, men også selv gik ind og sagde, at vi er sgu hurtigere end de andre. Når vi ser, at der er en borgerkrig i gang, så stopper vi salg til de lande, som er indblandet i den borgerkrig med det samme. Og så bagefter, så venter vi på, og så prøver vi på at få de andre med på den også. Men vi går forrest.
Jamen, det må da give et publicity, at man tager en action i sådan en situation. Det må der være nogen, der ikke bliver glade for, sådan at man kan få lidt udvild på den konto. Altså hos folk i almindelighed.
Ja, det skulle man synes, og når de snakker, så prøver de også at sige, at vi prøver jo også at presse på for at. Men jeg synes ikke, at de gør det. Jeg synes ikke, at jeg ser det ske. Jeg synes ikke, at den aktive ulyst til at sælge til slyngelstater er til stede. Jeg synes tværtimod, det er det modsatte, vi sker. Så længe der ikke er et direkte krav, at man ikke må sælge til en krig, jamen så gør man det indtil at de krav kommer fra anden side.
Ja. Altså Oxfam, IBIS, de påpeger modsigelsen mellem, at Danmark de giver nødhjælp til Yemen, og så de sælger våben, der bliver brugt i Yemen, til at nær sagt at forhindre den nødhjælp, vi når frem. Det er lidt åndssvagt. Det må alle jo kunne se. Så der må man jo vælge. Så det er åbenbart våbensag, at man må stoppe, hvis man vil virkelig gøre noget.
Jamen, der må jo sidde nogen på nogle på de. Vi har ikke så mange ambassader rundt omkring i verden der, så også nede i Mellemøsten, der er vores ambassader slået sammen på nogle få store enheder. Og der må der sidde nogen i frokostpauserne der og kigge lidt underligt på hinanden, når de på den ene side af frokostbordet fortæller, at nu har de lige givet nødhjælp til Yemen, og de andre siger, at vi har lige skaffet våben til borgerkrigen i Yemen. Og der burde jo ligesom være en klar linje i dansk politik, men den ser jeg altså heller ikke, at den er der. Og det kan jeg godt se, at Oxfam selvfølgelig heller ikke kan få øje på.
Ja, men IBIS, de prøver jo så at gøre noget. De har kontakt med nogle kvinder i Yemen, som prøver på at stoppe krig, altså den kvinder i en fredsbevægelse, og de skriver, at kvinder i forhandlinger, de er meget bedre end mænd til at skabe forlig og fred. Og de gør faktisk det, de opfordrer folk, det gør af Ibis, til at sms'e 30 kroner ved sms'en at skrive fred og sende sms'en til 1414. Jeg gentager sms'e 30 kroner ved sms'en at skrive fred og sende sms'en til 1414. Så det kan man nemt gøre, og så vil de penge gå til de der kvinder, der arbejder for fred. Så det var jo en konstruktiv ting at gøre. Så det må vi kunne støtte.
Ja, og det synes jeg, der er glimrende, at der for eksempel, altså i de små NGO'er, altså ikke regeringsorganer, som arbejder i sådan nogle tilfælde som Yemen, de er jo hårdt presset fra alle sider. Det er en farlig ting. Der er ofte folk, der bliver dræbt i sådan nogle situationer, når de går ud og forsøger at blande sig i en krig. Så jeg synes, det er glimrende at sende bare nogle kroner derned, fordi der skal ikke så meget til dernede til at hjælpe. Jeg har brug for al den hjælp, man overhovedet kan få. Jeg ved, der er en anden dansker, altså FN er i gang dernede for at forsøge at forsone den der borgerkrig. Og der sidder der en dansk kvinde dernede, som er medhjælper til den proces der. Så det er jo ikke fordi, at Danmark ikke er med, men det er jo det der underlige med, at vi er med på alle sider. Altså, vi både sidder og forsøger at stoppe krigen, og samtidig leverer våben til konflikten der. Det er noget grimmere noget, og det ville fandme være godt med noget konsekvens i dansk udenrigspolitik. Der er sket det på, at man på dansk side har nedprioriteret det udenrigspolitiske i en grad, der er voldsom gennem de sidste 15 år. Sådan at Udenrigsministeriet har fået nedskåret sit personale, og man har fjernet ambassader og diplomater. Og den faglige kundskab, man havde netop til at gå ind i sådan nogle konfliktsager der, og komme med nogle gode og fornuftige forslag, man har skrællet meget af det lag væk, og de siger selv fra ministeriernes side internt, det er, at der vil gå år. Og hvis man begynder at genopbygge igen, så vil der gå overvis, før man begynder at få en ordentlig kompetence fra den side igen. Det er sådan, at man fra nordisk side, der har man mange projekter i gang. Norge er virkelig i front, hvad den slags angår. Og når man så skal lave projekter i med at få genoprettet stater, der er gået i stykker, så sætter Norge folk ud, og så samarbejder de med Finland og med Sverige. Men Danmark kan de ikke finde ud af at samarbejde med, fordi vi har ikke rigtig noget personale eller nogen kundskaber at bidrage til i den sammenhæng længere. Vi er faldet bagud på så mange dumme måder. Ja.
Men Tom, der er en logik i det, fordi at hvis man vil sælge våben for alvor, så duer det jo ikke, at man så prøver på at stoppe de krige, fordi det er mere, at køre noget krig, så man kan sælge noget våben. Så det er jo logisk, at der må ikke give fred.
Så rå tror jeg ikke, de er i tankegangen. Jeg kan godt se, at de var så rå i tankegangen, så de fjernede vores offentlighed omkring de danske våbensalg, da de skulle til at sælge til slyngestaterne. Men de har ikke været pustet til ilden på anden måde. Den serie, den tror jeg ikke lige, at de er så rå. Men det primære for mig lige nu, det er, at jeg vil meget gerne stoppe alle de der krige og så videre der, men hvis vi for helvede bare kunne få noget offentlighed tilbage, den offentlighed, som EU stiller krav om, og som alle andre lande i EU leverer.
Alle andre lande? Er Danmark undtagelsen?
Ja. Danmark har den ringeste offentlighed omkring våbensalg i Europa.
Nå. Vi har også en dårlig offentlighedslov generelt, så det hænger meget smukt sammen.
Ja.
Jamen, det lyder som om, vi er ved at blive tæmt i en anden replik.
Ja, så er det jo, altså, det er jo ikke, det er jo noget, der kan rulles tilbage igen. Det kan ikke blive idioti, man er kommet ind i her. Men det kræver jo så, at man tager det alvorligt og holder fast i det. Og udenrigspolitik er jo generelt ikke noget, som danskerne går så meget op i, sådan vedvarende. Men Jeg krydser fingre, og jeg skriver mine små artikler, og jeg er noget frustreret over det, fordi for et par år siden, der brugte jeg en del måneder på at skrive en meget tung artikel omkring det der med, at våbensalgene ville offentligheden var blevet fjernet, og at Danmark havde blivet sælget til slyngstater, og at man ovenikøbet var startet på at sælge til Pakistan. Og jeg fik fundet en våbenfabrik frem, og fik peget ud, og så videre det, og der var ikke en kæft, der var interesseret i min historie dengang.
Ingen af de større aviser?
Ingen overhovedet. Men det minder lidt om det, der sker her. Danwatch, de havde jo nogle store aviser med på sidelinjen der, og de kørte den hårdt ud, og der var virkelig slået på alle medietrommer.
TV2 og også med.
Og inden for 24 timer var historien lagt død igen. Så er der ikke nogen, der har behandlet emnet siden.
Nå, jamen TV2 var de ikke med i det.
Jo. Men der blev også bragt massevis af artikler om det, lige inden for et døgns tid. Og så holdt man op med at skrive om det igen. Fordi så havde man ligesom fået fortalt historien, og der var ikke noget der opfølging på den, der var nødvendig åbenbart. Så det er meget, meget svært at holde fast i opmærksomheden omkring det her emne her.
Jamen, for pokker, så er en stor medie som TV2, de kan da være med til at sætte dagsordenen, hvis de vil.
Hvis de vil, ja. De kunne have fastholdt det, de kunne have fastholdt det i debatter og så videre, der. De kunne have bragt fokus videre fra at kigge på Therma som skurk, som de også er det, men have kigget på den danske stat som skurk, som er dem, der giver Therma mulighed for at gøre, som de gør.
Ja, det er fantastisk. At det sker.
Vi kan håbe på, at der kommer en lille smule liv i det igen, og at samrådet kommer, men ofte så foregår sådan nogle samråd, uden at der bliver skrevet en millimeter i aviserne om det bagefter.
Mm. Jamen, jeg har jo altså den der Danwatch, som er med til at lave det gravearbejde, der kunne jeg se, de har jo nogle journalister, det er åbenbart døj økonomi til, blandt andet kunne jeg se en af Ågaard, som Charlotte Ågaard, som tidligere har været på information, hun var åbenbart der nu. De kan selvfølgelig ikke, de er ikke dagsordenssættende, men de må jo kunne holde fast i nogle ting.
Så. Ja. Men der brugte du nemlig et godt ord der, fordi der en ting er at levere det gode materiale, de vigtige informationer og den grundige dokumentation, der er nødvendig i sådan nogle sager her. Fordi man skal jo ikke fare med halve vinde eller komme med dumme beskyldninger, man ikke har dækning for. Men problemet er at være dagsordenssættende. Og det bliver sværere og sværere, og fordi vi har politikere, der flyver fra den ene nemme sag til den næste. Men en sag som våbenhandel, den kræver, at du sætter dig ind i den. Det er ikke så nemt bare at sidde og komme med nogle overskrifter, så man skal ligesom vide, hvad man taler om.
Jamen, det er rigtigt nok, men oppositionspolitikere, dem der ikke er med i regeringen, de må jo have noget folketingsmedlemmer, og et sekretariat, det får man jo penge til nu om dagen, som kan gå ind på den opgave.
Ja, og igen, jeg krydser fingre for, at samrådet vil kaste noget ny opmærksomhed om den her sag om sig, og mere kan jeg ikke gøre i den her. Jeg forsøger at klæde dem på, som skal deltage i samrådet, men meget mere kan vi ikke gøre. Anna råber og råber og råber og kontakte vores politikere, og det er altid en god idé, og ikke mindst sine lokalpolitikere at skrive til dem og sige, gør I noget ved det her?
Ja, og altså, de lokalpolitikere, dem må man jo google sig frem til at søge på Folketinget, hvem det er.
Ja, og meget gerne dem, som I er uenige med, men dem, som er jeres lokale politikere, fordi det er jo dem, der sidder derinde, der har muligheden for at skubbe på og gøre noget.
Ja, men altså, hvad skal til på lang sigt for at gøre noget på området? Det er, når det er kæmpe interesser, man er oppe imod. Man må jo gøre noget ved de der interesser for at komme det her til livs.
Ja, altså, den fine netside, som hedder Altinget, de forsøger at skabe en udenrigskommission. Det synes de vil være vigtigt for at få genoprettet, at Danmark overhovedet har en udenrigspolitik, der er en smule mere gennemtænkt, end vi har i dag. Og der var det jo et felt, hvor man kunne håbe på, at de også ville kigge på det her emne. Fordi en gennemarbejdet udenrigspolitik, der synes jeg, der er våbenhandel. Altså hele taget ikke bare våbenhandel, men hvem vi eksporterer til, hvem vi importerer fra. At det bliver aktivt, at man sørger for at handle med de gode, og ikke at støtte de dumme. Så det, der er måske håb om, at den der udenrigskommission, hvis det projekt nogensinde kommer længere, at den kan gøre en forskel.
Men de skal have en holdning til, hvor meget Danmark skal ud og i krig og deltage i andres krige ved at levere våben til dem. Fordi ja. Våbenet er lavet for at blive brugt, altså er der ikke økonomi i det.
Jo, men jeg synes, det er dybt pinligt, at Danmark, der stadigvæk har et rimeligt ry i udlandet. Fordi man kan huske, at der var en gang, hvor Danmark var med de blå FN-barater på. Der stod vi rundt omkring i verden, hvor der var problemer. Der stod vi på den rigtige side. Vi stod imellem de stridende parter. Vi stod der og sagde, lad være med at slås. Vi stod der med på FN's side og forsøgte at lave fred. Og nu er vi så ringe, at de andre nordiske lande ikke kan finde ud af at samarbejde med os, fordi vi leverer for dårligt på det fredelige område der. Det eneste, vi kan finde ud af, det er, at vi kan hjælpe USA, når der er en krig, der lige skal smides nogle bomber et eller andet sted, så går Danmark ind og lever i halen på den store dreng der i USA. Det er pinligt, og jeg vil meget håbe på, at nogen på et tidspunkt vågner op og tager sig af det. Jeg er vågen, og jeg gør, hvad jeg kan.
Ja, nu har jeg læst i information for nylig, at Erdogan, han har fået udviklet nogle droner, og han nærmest har vendt krig i Syrien, og meget hurtigt kunne præcist slå nogle syriske soldater ihjel. Så det, at man ikke fik stoppet, der var en bevægelse i retning af at arbejde for, at man ikke måtte bruge droneteknologien til at slå ihjel med. Det er jo virkelig svært, at vi nu kan sidde og føre krig i bekvemmelighed, uden selv at blive ramt.
Jamen altså, nu er du gerne, altså Tyrkiet er jo en af vores samarbejdspartnere som NATO-medlem. Og der igen, man kan undre sig over, at man ikke, altså det kan være svært at snakke med de mere underlige slyngestater, eller Pakistan derude, eller hvem det nu er, men at man ikke skriver fat i og siger, jamen, okay, Tyrkiet, vi vil gerne være venner med jer, fordi vi er med i NATO sammen, men I opfører jer dumt på det her, og det her område militært, og vi ønsker, at vi vil sætte pris på, at I vil holde op med det, og hvis I ikke holder op med det, jamen, så har vi nogle muligheder for, at i hvert fald så sælger vi ikke nogen våben til jer, for eksempel, og vi kører heller ikke nogen våben med jer. Altså, der er, på det kan man gøre det. Man burde sige det samme til USA for den sags skyld, at de krige, der er gang i, dem kan vi ikke lide. Altså, man burde have en holdning og arbejde ud fra den.
Ja, det kunne vi snakke lang tid om, at Tom kan høre. Det virker ret håbløst. Ser du noget lys for enden af tunnelen?
Jeg er altid optimist, fordi for Danmark har det vendt i løbet af en 15-20 år især. Og det betyder jo, at det går hurtigt ned ad bakke, men det kan sgu lige så hurtigt gå den rigtige vej igen. Og blive, altså Danmark har alle muligheder for at vende tilbage til det fredelige spor, hvis det er det, vi ønsker. Jeg kan ikke se nogen grund til, at vi ikke kan gøre det.
Ser du nogle kræfter, der arbejder i den retning i øjeblikket?
Altså problemet er jo, at vi meget sjældent tager udenrigspolitik alvorligt. Der går nogle mennesker på gaden, og der kommer en krig, men der er meget få af vores politikere, der egentlig har det som et markant punkt i deres daglige arbejde, at vi i Danmark altså også har en udenrigspolitik. Det meste det kører jo på, altså udenrigspolitikken drejer sig om EU, og i bedste fald USA. Men altså, at man generelt har en udenrigspolitik, det bliver ikke rigtig taget alvorligt for danske partier. Så længe det er sådan, så går det jo den forkerte vej. Jeg bemærkede lige, at der var en... jeg hørte faktisk lige til debatten der, fordi der var lige et samråd i Folketinget omkring Colombia, var det. Hvor at Christian Juhl, han arbejdede med at spørge Danmark, hvorfor gør I ikke mere for at stoppe det, fordi det er gået helt i ged med fredsprocessen nede, og den går den forkerte vej. Og det holdt han rigtig godt af stedet fast i, men altså, han er jo stort set så også det ene, altså han sidder som som ordfører på, så på der, inden for Enhedslisten og kan tillade sig den slags der, og holde fast i det emne der. Men der er jo ikke så mange af hans slags, der rent faktisk har udenrigspolitisk udsyn.
Han er udviklingsordfører,
ja.
Og han bor jo ved udenrigsordfører, men det er han ikke. Så han må jo bare stå ret alene med at ville noget på det her fredsområdet i hans parti, Enhedslisten.
Ja, men han bruger så sin post som udviklingsordfører, det den bruger han godt og effektivt. Jeg synes, det var et flot samråd, han kørte af der. Og selvom at regeringen snakkede rigtig, rigtig godt og effektivt om, hvor gode de var, så kunne han også gribe fat i alle de huller, for de ting, de klemte at nævne, eller de ting, de undlod at nævne. Så det var en fin debat omkring det, altså helt konkret om Colombia, men det drejer sig jo generelt om, gør vi noget, og gør vi det rigtige?
Han er også aktiv med at få Danmark til at tilslutte sig FN-beslutningen om at forbyde atomvåben.
Ja.
Så altså, det er jo dejligt, der er sådan for os. Det må vi jo støtte.
Ja, og det er, hvad jeg gør, og det er, hvad vi kan. Og vi altså, graver, jeg er uddannet journalist, så jeg sidder og graver oplysninger frem og forsøger at give dem til dem, der er behov, jeg synes er behov for dem. Og så kan jeg jo bare krydse fingre for, at de synes, at de ting, jeg finder frem, er lige så interessante, som jeg gør det, og at de faktisk får brugt dem til noget.
Det vil sige, at du kan faktisk mærke temperaturen, hvor stor en tonne resten den er hele tiden, og kan give de læsere at bruge det materiale.
Det er jo graver i medierne i Danmark og internationalt hver eneste dag. Og det er også derfor, jeg siger, at når man kigger på, hvad Danmarks udsyn mod verden er, så er det for ringe. Der er simpelthen for ringe udkig til, hvad for en plads vi har i verden. Og det løber fra sag til sag, fra krig til krig, fra bombe til bombe. Altså, så popper der lige en sag op, men der er ikke rigtig nogen, der tænker over, hvad det langsigtede plan for Danmark. Hvorfor gør vi det ting, vi gør? Hvis vi kigger baglæns på Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen osv., så har vi jo, der er jo ikke nogen af de krige, der har været en succes for den måde, Danmark har arbejdet på. Og det burde man ligesom for eksempel holde sig den der udvalgskommission om, og så lige tænke over, hvad fanden er det egentlig, det går at gøre, og måske skulle man finde nogle andre ting at gøre, når de ting, man gør, ikke virker. Og det, i stedet for hopper man fra tue til tue, og det er ikke kønt at se på.
Ja, nu har vi for eksempel øjeblik den der instrukskommission, der er ved at undersøge ulovlighederne, da Støjberg var ansvarlig minister for flygtningsområdet. Men når man tænker tilbage, så er det jo de flygtninge, der kom fra Syrien, er så også en delvis følge af, at Danmark støttede USA i krig i Irak i 2003 og skabte kaos, og Sunnierne der var kørt ud fra sidespor og presset, og så dukkede ISIS op og så vi har været med til at skabe baggrunden for grobunden for ISIS, og at der kom flygtninge senere op til os. Det tager man overhovedet ikke op, at vi har mere ansvar der. Det fatter jeg simpelthen ikke, at de danske journalister er så dårlige, at de tager en ting i gangen.
Ja, men det er en balancegang, netop om man skal køre kampagne på enkeltområderne, og dermed måske lappe nogle af de huller, der er de mest åbenlyst dumme, fordi de er givet til at forstå. Altså jeg sidder jo selv her lige og snakker omgående fra, jamen der er nogen, der sælger våben til nogle kriser der, og så at mit forslag, det er, lad os det mindste få noget åbenhed på det, og så over til, jamen jeg vil egentlig helst have, at vi holder op med at sælge de våben, det vil også holde op med, at vi bomber i de lande, der, i stedet for at lave noget nødhjælp. Fordi altså, der er altid perspektiver i de ting, man gør. Og, og jeg vil, sådan på kort sigt, der vil jeg egentlig bare håbe på, at vi kunne få genoprettet de danske rapporter omkring våbensalg. Sådan at der kom noget åbenhed omkring det igen, og interesserede journalister og politikere kunne føle sig en anelse klædt på, og dermed også vågne op, når der pludselig står en stor rød streg, og hedder, nu har vi pludselig solgt en hel masse til Emiraterne. Et halvt år efter kom der en krig. Har det måske skulle man have lavet være med at sælge til dem.
Ja, det kan være, at det er et passende sted at stoppe med det her forslag. Men hvis journalister og andre interesserer i at komme i kontakt med dig og få nogle oplysninger, hvordan kommer man så i kontakt med dig?
Det er så nemt med det, fordi man kigger bare ind på den hjemmeside, der hedder fred.dk.
Der ligger din mailadresse, og hvad ved jeg?
Der ligger artikler og mailadresser det hele der. Så fred.dk, der kan læse mere om de ting, jeg går og laver.
Ja, okay. Jeg så mange tak, Tom Vilmer Pohmann, gravejournalist af uddannelse og af interesse, formand for Aldrig Mere Krig. Mange tak. Jeg er med slut på interviewet med journalist Tom Pohmann om Termas ulovlige salg af våben til Emiraterne, som deltager i Saudi-Arabiens koalition i borgerkrigen i Yemen. Interviewet foregik den 2. juni 2020 med Arne Hansen som interviewer. Man kan genhøre interviewet om ulovligt våbensalg med Tom Pohmann som podcast på netmediet flygtninge og fred.dk, og det kan man også fra ens mobil podcast app eller på YouTube ved at søge på flygtninge og fred, bedst i anførselstegn. Eventuelle kommentarer til programmet her modtages gerne på e-mailen post@arnehansen.net eller per telefon 30 42 08 18. Interviewet her sendes også på Frederikshavn Lokalradio.